Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Thank you for this beautiful song.
Kiitoksia paljon tästä todella kauniista laulusta.
For a moment I thought I was in heaven with all these angelic voices.
Ja ajattelin hetken, että olen taivaassa, kun kuulin näitä enkelimäisiä ääniä.
It's a wonderful thing to be here and praise the Lord this Sabbath morning.
Ihanaa olla täällä teidän kanssanne ja ylistää Jumalaa yhdessä.
And it's a good thing that we have an opportunity to study his word.
Ja on hienoa, että meillä on tilaisuus nyt tutkia hänen sanansa.
Those who know me know that I like very much to listen to radio and to read newspapers on the internet about current events.
Ne, jotka tuntevat minut, niin tietävät, että pidän paljon radion kuuntelemisesta ja haluan aina olla tietoinen siitä, mitä maailmassa tapahtuu.
And the headlines recently are dominated by the economic crisis that there is throughout the world.
Ja viime aikoina uutisissa on tietenkin ollut pääasiassa koskee näitä tätä ekonomista kriisiä, joka maailma on kohdannut.
You hear the occasional report on terrorism, especially these last 2 days, but it's always about the financial crisis and the stock markets.
Aina silloin tällöin tietenkin kuulee myöskin jostakin terroristien iskusta, niin kuin nyt viime päivinä on uutisissa ollut, mutta pääasiassa uutisotsikoita kuitenkin hallitsee tämä finanssikriisi.
And the truth is that I'm financially illiterate. I do not really know many things.
Tosiasia kuitenkin on, että mitä tulee talousasioihin, niin olen melko lukutaidoton.
But you know, after you hear it again and again and again about money and interest rates and things like that, you begin to understand some things.
Mutta kun jatkuvasti lukee näistä asioista, lukee koroista ja muista finanssiin liittyvistä asioista, niin alkaa oppia jotakin.
But recently I heard a report or a documentary that was very, very interesting.
Ja jonkin aikaa sitten näin tällaisen ohjelman, joka oli hyvin mielenkiintoinen.
It was from NPR News, Washington.
Se tuli Washingtonista.
And it was entitled about where does money come from.
Ja sen otsikkona oli, että mistä raha tulee.
I think. Or it was something
niin
like that.
Suurin piirtein näin.
Well, of course, the answer to this question was from the Treasury Department or the Central Bank of its country.
Ja vastaus tähän kysymykseen tietenkin oli, että raha tulee kunkin maan keskuspankista.
But the reporter who was hosting this little report asked the investigating reporter, "What is the value of money?"
Mutta tämä journalisti, joka siinä tavallaan veti tätä ohjelmaa, niin kysyi.
From whom he asked? From the investigating reporter.
Niin kysyi sitten tältä tutkivalta journalistilta tällaisen kysymyksen, että mikä rahan arvo oikein on?
If I remember the names, the host reporter was Stivinsky and the investigating reporter was called Adam.
Okei, okay, Stivinsky ja Adam keskustelivat.
So Adam, he said he went and he asked Peter Fisher.
Ja niinpä tämä Adam meni henkilön luokse, jonka nimi oli Peter Fisher, ja kysyi.
Now, Peter Fisher works in a place that I cannot remember what was the name, but they said it is the place where money is born in the United States.
Ja tämä Peter Fisher työskentelee sellaisessa paikassa, josta sanotaan, että se on missä Amerikassa raha syntyy.
I would imagine it's like he was running the Central Bank of Finland.
Kuvittelisin, että hän oli niin kuin keskuspankin johtaja.
Or I'm not sure if the Central Bank of Finland makes money anymore, or somewhere in Europe they do all these euros, but it doesn't matter that for this.
En ole varma, että tehdäänkö euronkolikkoita Suomessa vai jossain Euroopassa, mutta kuitenkin asian ydin on se, että tämä henkilö työskenteli Amerikassa siinä paikassa, missä rahaa painettiin.
So Adam took Peter in the streets of Manhattan and started speaking about
ja
money.
Niinpä tämä herra Adam otti tämän Peterin sinne Manhattanille ja he alkoivat puhua näistä asioista.
So Adam treated Peter, he says, what would you like to eat?
Ja Adam kysyy Peteriltä, mitä saisi olla, mitä haluaisit syödä?
Peter said, I would like to have a hot dog and a coke.
Ja Peter vastasi siihen, että haluaisin kokiksen ja hot dogin.
So they went at the nearby vendor.
Ja niinpä he menivät siihen lähellä olevaan tällaisen automaattikoneeseen.
His name was Asraf.
Tai tällaisen torikauppian luokse, ja tämän henkilön nimi oli Asraf.
Now, if you go to New York to walk around, you will see all these kind of vendors, and they are usually of Arabic origin.
Ja kun jos olette käynyt New Yorkissa, niin olette huomannut, että siellä on paljon tällaisia pieniä kojuja, ja yleensä näiden kojujen myyjät tulevat jostakin arabimaasta.
I had a friend, an Egyptian friend, whose name was Asraf.
Ja minullakin on ollut egyptiläinen ystävä, jonka nimi oli Asraf.
In any case, Adam went, he got one hot dog and one coke, and he asked Asraf how much does it cost.
Ja niinpä Adam meni sinne kojumyyjän viereen ja kysyi ja pyysi Asrafilta yhtä kokista ja yhtä hot dogia, kysyi, että mitä tämä nyt sitten maksaa.
Well, Asraf said $2.25.
Ja Asraf vastasi, että $2 ja 25 senttiä.
Then Adam took his wallet and took out something.
Ja sitten Adam otti lompakkonsa ja otti sieltä esille rahaa.
And he said, is it all right if I pay you with this piece of paper?
Ja kysyi, että sopiiko sinulle Asraf, että jos maksan tällä paperin palalla?
Oh, that's fine, Asraf said.
Asraf sanoi, kyllä se käy.
That's not a piece of paper, that's a $5 bill.
Ja eihän tuo ole mikään tahansa paperilappu, sehän on $5 seteli.
But still, it's a piece of paper.
Mutta kuitenkin loppujen lopuksi se on vain paperin pala.
Any other piece of paper of that size, and the same amount of ink, or even more, how much would amount to less than 10 cents?
Ja jos meillä olisi mikä tahansa muu paperinpala, jossa lukisi se viitonen, niin minkä arvoinen se paperinpala olisi? Ehkä noin 5 sentin arvoinen.
I have with me now several pieces of note, money notes.
Minulla on tässä nyt muutama tällainen rahalappunen mukanani.
These particular two ones were produced last night.
Nämä ovat tuotettu eilen illalla.
Right, this is 20 euros here.
Tässä on 20 euroa.
And this has a dollar sign.
Ja tässä on dollarin kuva.
And zero and one.
Ja siinä on nolla ja ykkönen.
I think
dollarin.
It was meant to be the other way around.
Luulen, että se tarkoitus oli, että se on toisinpäin. Let's put them here.
All right, let's see these dollar bills, these money bills.
Katsotaan näitä rahoja.
And I have another one.
Ja minulla on täällä vielä yksi tällainen vähän pienempi.
This one.
Tällainen.
Now, I know for a fact that this banknote was created by watching this one.
Ja tiedän, että tätä rahaa luotiin niin hyvin tarkkaan katsottiin tätä toista, tätä pienempää
here,
rahaa.
There is 20 euros here and here, 20.
Kaikki 20 numerot on ihan oikeassa paikassa.
Now, let us suppose.
Nyt oletetaan.
Suppose it's I underline this word.
That alleviivaan sanan oletetaan.
That I would give you one of these piece of papers.
Että annan teille jommankumman näistä paperilappusista.
Who would choose this one?
Kuinka moni teistä ottaisi tämän?
Can you raise hands?
Saako nähdä käsiä?
All right.
Okay.
Now, except of Kertuli, everybody else can vote. Who would choose this one?
Kertulia lukuun ottamatta kaikki muut voivat valita.
You know, if you really believe that I would give you the paper, you would choose that one even.
Jos ihan oikeasti uskoisit, että saisitte valita, niin varmaan kuitenkin valitsisitte tuon pienemmän.
Except perhaps for Kertuli.
Paitsi ehkä Kertuli.
And, Kertuli's mother and my mother.
Ja meidän vanhempamme, jotka ovat näitä lasten mummeja.
What is special about this paper?
Mitä tähän pieneen lappuseen, tähän paperiin, mitä siinä on niin erikoista?
Well, Peter Fischer, let me put it down in my pocket before
sen
I lose
nyt takaisin.
This one.
Peter Fischer
explained that the $5 bill or any normal bill is a claim on the US Federal Reserve Bank.
Ja tämä Peter Fischer selitti, let me see.
That the money, a bill, is a claim on the Federal
Reserve
Bank.
Hän selitti, että sen rahan arvo perustuu siihen, että tällainen pieni paperin lappu, niin se on tavallaan sellainen claim, mikä sillä olisi hyvä sana. Vaatimus. Amerikan keskuspankille.
And of course the 20 euro is from the European Central Bank.
Ja jos on kysymyksessä 20 euron seteli, niin silloin vaaditaan jotain siltä Suomen pankilta.
But claim for what?
Mutta mitä vaaditaan? Mitä
well, the
odotetaan?
Strange thing is that Peter Fischer said that up until the 70s it was a claim for a certain for that particular amount in gold or silver.
Ja Peter Fischer vielä jatkoi ja sanoi, että noin 70-luvulle asti niin se vaatimus tarkoitti sitä, että se henkilö, jolla oli se tietty määrä omaava paperilappu, niin hän saattoi vaatia sen saman määrän kullassa.
But after the 70s,
mutta 70-luvun jälkeen,
well, the $5 bill, he says, is a claim for $5.
$5 seteliltä voitiin vaatia vaan tavaroita $5 arvosta.
And then Adam in the radio program went and spoke with a Harvard historian of money.
Ja sitten tämä Adam meni ja rupesi keskustelemaan Harvardin historian tutkijan kanssa rahasta.
And this historian spoke of a day that he went inside a museum.
Ja tämä historioitsija kertoi päivästä, kun hän meni erääseen museoon.
And he encountered one of the earliest forms of money.
Ja hän näki siellä erään kaikista aikaisemmista rahan maksuvälineistä, mitä on ollut.
It was a clay Mesopotamian tablet.
Se oli mesopotamialainen tällainen savitabletti.
And in that tablet it said that X person, let's call him John.
Ja siinä tabletissa luki, että henkilö X, kutsutaan häntä nyt vaikka Johniksi.
Old Kertuli.
Oli velkaa Kertulille.
10 kilos of wheat.
10 kiloa vehnää.
That the Harvard historian said was one of the earliest and most primitive forms of money.
Ja tämä historioitsija sanoi, että tässä oli eräs aikaisemmista koskaan löydyteistä rahan muodoista.
For some reason,
jostakin syystä
John did not have the money or the wheat to give it at that moment.
Vaikutti siltä, että jostakin syystä sillä Johnilla ei ollut tarpeeksi viljaa antaakseen sille toiselle henkilölle.
But they wrote it in a clay tablet.
Ja niinpä tämä velka kirjoitettiin siihen savilaattaan.
I suppose they put some sort of seals there or scratch something.
Ja siihen jotain kaiveltiin, laitettiin ehkä joku sinetti.
Make sure of its authenticity.
And then todisti, että se oli aito.
Went home instead of with wheat, with a clay tablet.
Ja sitten tämä toinen henkilö, sen sijaan, että olisi mennyt kotiin sen viljakasan kanssa, niin meni kotiin tämän savilaatan kanssa.
But then let's say after a few days Kertuli wanted to eat some meat.
Ja sitten tämä Kertuli tuli kuitenkin nälkäiseksi muutaman päivän kuluttua ja halusi itselleen lihaa.
And then she went to a butcher.
Ja meni lihakauppiaan luokse.
And she asked from the butcher, I would like meat worth 10 kilos of wheat.
Ja sanoin sille lihakauppialle, että minä tarvitsisin nyt lihaa noin 10 kilon vehnän arvosta.
Well, the butcher said, here's the meat.
Ja lihakauppias sanoi, no tässä on sulle se liha.
Give me the wheat.
Anna mulle se vilja.
Well, Kertuli says, I do not have wheat, but I have the next best thing.
Mutta tämä henkilö sanoi, että ei mulla nyt ole sitä viljaa just tässä hetkellä, mutta minulla on sellaista, mikä on seuraavaksi parasta.
I have this clay tablet that worth 10 kilos of wheat.
Ja minulla on tässä tämä savilaatta, joka on 10 kilon viljaa lastin arvoinen.
Look, it's signed by John.
Ja katso, tässä on tämän Johnin allekirjoituskin.
The butcher said, well, I know John, he's a good guy, I'll trust him.
Ja lihakauppias sanoi, aha, no kyllähän minä sen Johnin tiedän, hän on ihan hyvä tyyppi, luotan häneen.
I'll get the stone and when I really need the wheat, I'll go and redeem its value from him.
Ja annan sinulle tässä tämän liha ja sitten kun tarvitsen sitä viljaa, niin mene hänen luoksensa ja saan sen häneltä.
So money is a promise in a way.
Eli tavallaan raha on lupaus.
A promise that the bearer of the clay tablet.
Lupaus siitä, että se kenellä on se savilaatta.
Or the bearer of a piece of paper.
Tai se paperin pala.
Will receive eventually its value.
Saa itsellensä sen paperinpalan arvosta jotakin.
And you know what I always say about promises, they are as good as the person who gives the promise.
Ja lupauksissa tietenkin on se asia, että ne lupaukset ovat juuri sen verran hyviä kuin kuinka luotettava se lupauksen antaja on.
We like to have these things because we believe that the European Union will just give us the equivalent amount to us.
Ja me pidämme näistä pienistä paperilapuista, koska me uskomme siihen, että Euroopan unionissa me saamme tämän paperilapun arvosta tavaraa.
We believe that the Central Bank of Europe will keep its promise.
Ja me uskomme sen Euroopan keskuspankin lupaukseen.
We trust.
Me luotamme heihin.
Money is a relationship, therefore, between a lender and a borrower.
Tavallaan rahassa on kysymys lainaajan ja sen, joka lainaa sitä rahaa, niin heidän välisestä suhteesta.
And that relationship is crystallized in tangible objects.
Ja sitten tämä suhde, se tulee tällaiseksi kosketeltavaksi näiden objektien, kuten esimerkiksi tämä rahakauppa.
Or it could be clay tablets or whatever.
Tai niin kuin ennen vanhaan oli, niin nämä
coins.
Savilaatat tai kultarahat.
Money then is a promise that you will receive this money because the value is guaranteed by those who print the money or by those who issue the money.
Eli rahassa niin me uskomme
because their value. Money is a promise that we will
receive. Eli raha on lupaus, että me saamme sen rahan arvosta jotakin, koska me uskomme siihen lupaukseen, jotka ovat tehneet tämän rahan.
I'm sorry I took a long time with this illustration, but I wanted to understand because it's kind of difficult for me.
Ja otin nyt paljon aikaa tämän illustraation kertomiseen, koska haluan, että me ymmärrämme tarkkaan, mistä on kysymys.
And the conclusion that Adam got from this radio program was that.
Ja se yhteenveto, jonka Adam teki tästä radio-ohjelmastaan tai tutkimuksestaan oli.
Money is a trust from our part that the Federal Reserve Bank will keep on doing what it does so that the $5 bill will continue to have value.
Ja hänen yhteenvetonsa oli, että raha on luottamus meidän osaltamme ja uskomme, että meidän keskuspankkimme jatkaa sen rahan arvon ylläpitämistä ja sen rahan tekemistä.
He said, we basically trust that these people in the money places will not really screw things up. This is his expression that he used, that we will not lose the value of this.
Ja me luotamme siihen, että ne ihmiset, jotka näitä rahoja painattavat, niin he pitävät huolen siihen, eivätkä sotki asioita, niin että tämä rahan arvo hirveästi heilahtelee.
I thought that all this makes sense.
Ja kun tätä kuuntelin, niin mielestäni tässä oli järkeä.
Because really I was wondering, after all, what we are having in our hands is just paper.
Koska loppujen lopuksi, mitä meillä on meidän kädessämme, niin sehän on vaan paperia.
Now having understood the definition of money, let's go back to our scripture reading.
No, nyt kun me ymmärretään, mistä rahan arvo riippuu, niin mennään takaisin meidän Raamatun tekstiimme.
I will ask Kertuli to read again Matthew 6:19-21.
Matteuksen 6. luvusta, jakeet 19 ja 20. Matteuksen 6. luku, jakeet 19 ja 20. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruoste tuhoaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.
Let us see this morning closely this text.
Katsotaan nyt tätä tekstiä hiukan tarkemmin.
First, this verse does not say that it is not good to earn money.
Ensinnäkin tässä tekstissä ei suinkaan sanota niin, että meidän ei tulisi tienata rahaa tai ansaita rahaa.
The verse is not an attack on money itself.
Tässä rahassa ei hyökätä itse rahaa vastaan.
The verse speaks about hoarding treasures.
Vaan tämä teksti puhuu aarteiden keräämisestä.
Now Jesus draws three images for us to understand what he means.
Ja Jeesus tässä antaa kolme tällaista kuvaa, jotka auttavat meitä ymmärtämään, mitä hän tarkoittaa.
He says, do not hoard treasures that moth somehow destroys.
Hän sanoi, että älkää vaivautuko kerätäksenne aarteita, jotka koi tulee kuitenkin syömään.
Now in the east, part of a man's treasure, it used to be the fine clothes that he used to have.
Ja siihen aikaan, kun Jeesus eli siinä kulttuurissa, niin aarteet liittyy aika usein vaatetukseen, hienoihin vaatteisiin, mitä ihmisillä oli.
And if I will look into the cupboards of many ladies, I'm sure that part of their treasure is there also.
Ja voi olla, että tänäkin päivänä varsinkin ehkä naisten vaatekaapista löytyy paljon vaatetusta, joka on näille naisille kuin aarre.
I shouldn't exclude the men here, but
ehkä
anyway.
Tässä ei pitäisi nyt jättää huomioita miehiäkään.
Now if you go really really far back and you remember Ahan.
Ja jos menemme ajassa paljon taaksepäin ja muistamme Ahamin.
Well, do you remember when Jericho was destroyed?
Muistatteko, kun Jeriko tuhottiin?
He stole some money and also a fine garment.
Hän käskystä huolimatta varasti rahaa ja myöskin hienoja vaatteita.
When Samson made the bet in his wedding with some of the 30 guests there.
Ja sitten me muistamme Samsonin, joka löi vedon siellä omassa hääjuhlassaan niiden vieraiden kanssa.
The bet included fine linen clothes.
Niin siinä vedossa voi voittaa nimenomaan hienoja vaatteita.
And when
Elijah tehtyjä vaatteita.
Came to Elisha to give him gifts in order to be healed. He had clothes with him.
Ja kun Naaman tuli sinne Elisan luokse parantuakseen spitaalista, niin hän oli ottanut mukaansa hienoja vaatteita antaakseen siitä.
Besides the gold and silver, of course.
Ja myöskin tietenkin kultaa ja hopeaa.
Fine clothes were expensive, difficult to produce.
Hienot vaatteet siihen aikaan, niin niitä oli vaikea tuottaa, ne olivat hyvin arvokkaita.
But Jesus says it's foolishness to store your wealth in the form of clothes.
Mutta Jeesus sanoi, että aivan turhuutta ja hulluutta kerätä itselleen hienoja vaatteita.
Eventually moth comes.
Loppujen lopuksi koit voi tulla.
And they make holes in them.
Ja tehdä niihin reikiä.
Their beauty disappears.
Ja niiden kauneus katoaa.
The other admonition is that Jesus says to his listeners, avoid things that they rust.
Ja toiseksi Jeesus sanoo kuulijoilleen, että välttäkää sellaisia asioita, jotka ruostuvat.
Now, does it say rust in the Finnish one?
Yes.
The same it says in the English one.
Ja sekä suomenkielisessä että englanninkielisessä käännöksessä käytetään sanaa ruoste.
Now, when I check the Greek, it doesn't use that word.
Mutta kun tarkastin sen kreikkalaisen alkutekstin, niin siinä ei käytetty sanaa ruoste.
It says things that can be eaten.
Vaan siinä puhuttiin tavaroista, jotka jollakin tavalla voivat syöpyä tai jotka voidaan syödä.
The word is vrosis.
Vrosis on
yes.
Se sana.
Now, of course we can say that rust eats away.
Ja me voimme tietenkin ajatella, että ruostehan tavallaan syö niitä
esineitä. And get it figuratively.
Ja ajatella tätä niin kuin kuvainnollisesti.
But it's unlikely because gold and silver, I don't think they rust, do they?
Mutta hopea ja ruostehan, anteeksi, hopea ja kultahan eivät ruostu, niin and, se on todennäköisempää, että tätä ei ajatella sillä tavalla
kuvainnollisesti. And more important, nowhere else the word vrosis is used to refer to rust.
Ja myöskään missään muualla raamatussa me ei löydetä tätä sanaa vrosis viittaamaan ruosteeseen.
Well, it's more likely that Jesus was speaking about hoarding food.
Ja vaikuttaakin siltä, että sen sijaan, että Jeesus olisi puhunut tässä kullasta ja hopeasta, niin Jeesus viittasi ruokaan.
Storing a lot of food for in case of emergency.
Hän puhui siitä, että varastoidaan hirveät määrät ruokaa jotain hätätilannetta varten.
Like that foolish man in that parable.
Niin kuin se mieletön mies siinä erässä vertauksessa.
Who was lucky enough to get a lot of crops from his fields.
Jolla oli hyvä vuosi ja hän sai valtavasti satoa pelloiltaan.
And he made plans.
Ja hän suunnitteli.
To tear down his storehouses and build new ones, bigger ones.
Että nyt kun hänellä on näin paljon tätä viljaa, niin hän repii alas ne vanhat varastot ja rakentaa tilalle isompia.
And store there all the wheat and all the corn.
Niin että hän pystyy varastoimaan kaiken sen viljan ja kaiken maissin, mitä hän on saanut.
Sadly he died that very night.
Ja surullista kyllä mies kuoli sinä iltana.
But here Jesus calls his listeners and he says to them, that kind of wealth is eaten away.
Ja tässä Jeesus puhuu kuulijoille ja sanoo, että sen tyyppinen rikkaus, niin se katoaa.
By rats, by mice,
hiiret,
by worms.
Madot, muut kaikenlaiset ötökät tuhoavat sitä.
And the third picture, Jesus warns his listeners is to avoid things that can be stolen away by thieves.
Ja kolmas, mistä Jeesus varoittaa, on se, että ei pidä laittaa sydäntänsä sellaisia asioita, jotka meitä voidaan varastaa.
In the English it says the thieves break in and steal.
Ja tässä sanotaan, että sellaisia asioita, että varkaat voivat tulla ja varastaa.
And since we go to the Greek, why not check this Greek word also? In the Greek it says where the thieves dig through and steal.
Ja tämä kreikan kielen ilmaus sanoo, että varkaat kaivautuvat sisään ja varastavat.
You know,
Suomessa sanotaan, että murtautuvat sisään.
Yeah. In those days the houses in Mesopotamia were made of bricks.
Siihen aikaan Mesopotamiassa talot rakennettiin tiilistä.
Or in Israel, sun-baked or oven-baked bricks.
Niitä yleensä poltettiin tai kuivatettiin auringossa tai jossain erikoisuunissa.
And it was very easy for somebody if he wanted to steal.
Ja jos joku haluaisi varastaa jotain toisilta.
He could literally dig through the walls of the house.
Ei ollut mikään kauhean vaikea, että saattoi vaan kaivautua tavallaan sen seinän läpi jonkun kotiin.
Enter in, get the money.
Päästä sinne taloon ja ottaa mitä
halusi. And then the master of the house would come and he would find a nice big hole in his house and no money left.
Ja sitten kun talon omistaja tuli sisään, niin hän vaan löytti sellaisen kivan reijän siitä seinästä eikä rahoista ja kullasta ollut jälkeäkään.
Jesus warns against storing wealth in the form of money. It can be stolen.
Ja Jeesus varoittaa tässä, älkää kootko itsellenne aarteita rahan muodossa. Se voidaan teiltä viedä.
Well, what did we learn from these things?
Mitä opimme näistä asioista?
Well, it's always good to summarize what we have studied. It helps us concrete and remember.
Kun teemme yhteenvedon, niin se auttaa meitä muistamaan paremmin, mitä olemme oppineet.
Long after this sermon, you will not remember the details, but you can remember one short sentence.
Kun lähdette täältä, niin ette varmaan muista suurta osaa siitä, mitä olen täällä sanonut, mutta voitte ehkä muistaa tämän lyhkäisen lauseen.
And if it was one sentence that you should remember is that Jesus calls us to not to put our trust in wealth that is perishable.
Ja mitä Jeesus tässä sanoo yhteenvetona on sen, että älkää luottako omaisuuteen, joka katoaa.
He doesn't say do not make good investments.
Hän ei sano, että te ette saa sijoittaa rahaa.
It may well have been that all these investments were good.
Voi olla, että nämä sijoitukset olivat hyviä.
Perhaps it was profitable to invest in clothes or in food or in gold.
Ehkä siitä oli jopa hyötyä, että investoi vaatteisiin tai kultaan tai ruokaan.
What Jesus says is that those investments ultimately are perishable.
Mutta mitä Jeesus haluaa sanoa ja muistuttaa on se, että ne sijoitukset loppujen lopuksi ne katoavat.
And ultimately all human investments are perishable.
Ja loppujen lopuksi kaikki, mihinkä me niin usein paneudumme ja mihinkä me haluamme sijoittaa, niin se on katoavaista.
I had a friend in Cyprus. He was an accountant.
Minulla oli ystävä Kyproksella, joka oli kirjanpitäjä.
He was quite old, of course.
Hän oli jo aika iäkäs.
He had three sons.
Hän oli kolme poikaa.
They were all certified accountants.
Ja joka ikinen heistä oli tällainen kirjanpitäjä.
That house knew a lot about money.
Ja siinä talossa tiedettiin paljon rahasta.
And I'm pretty sure that that man, with all the knowledge that he had, and he could combine with his son, he would make the best decisions.
Ja siinä kun isä ja pojat about aina money, keskustelivat sijoituksista ja muista asioista, niin he tekivät yhdessä hyviä päätöksiä.
His wife, who liked to tease him all the time, he said that he used to buy, he says, every week another piece of land, plot of land by the sea.
Ja hänen vaimonsa sanoi, että tällä miehellä oli yhdessä vaiheessa tapana ostaa joka viikko pala maata sieltä Kyprokselta meren rannalta.
I'm sure she was exaggerating.
Ehkäpä vaimo vähän liioitteli.
But apparently he had a lot of land.
Mutta tämä mies omisti paljon maata.
They say that the land is the best investments to be made.
Ja sanottiin, että maa on se kaikkein paras sijoitus, mitä voi tehdä.
Perhaps because he followed that, he did this kind of investments.
Ja sen takia myöskin hän panosti paljon maahan ja sijoitti.
Nothing could go wrong.
Mikä voi mennä pieleen, jos sijoittaa maahan?
Could it?
Voiko?
Well, the price of land did go up.
Ja totta on, että maan arvo Kyproksella nousi huimaa vauhtia.
Now these plots of land worth a fortune.
Ja nyt nämä maapalat, jotka tällä miehellä olivat ja jotka olivat omaisuuden arvoisia.
Now I don't know and I'm not really a specialist, but they do not worth millions. Most likely they're worth close to billions of euros.
Ja ne eivät olleet vaan pelkästään miljoonia arvoisia, vaan paljon enemmän.
The only problem is that after 1974, the invasion of the Turks, all these lands they belong to the other side, and he cannot even go to see them.
Mitä tapahtui kuitenkin oli, että 1970-luvulla turkkilaiset vallottivat osan Kyprosta, ja tämän miehen nämä arvokkaat maapalat jäi sinne Turkin puolelle.
There is no 100% secure investment on earth.
Ei ole olemassakaan 100-prosenttisesti turvallista sijoitusta.
This is what Jesus says in verse 19.
Ja tämä on se, mitä Jeesus haluaa meille sanoa jakessa 19.
And then Jesus gives the alternative.
Ja sitten Jeesus antaa sen toisen mahdollisuuden, mitä me voimme tehdä.
Treasures in heaven.
Kerätkää aarteita taivaaseen.
Now the good thing about heaven, Jesus says, is that it doesn't have moth, it doesn't have mice or other eating vermin, and it doesn't have thieves.
Ja Jeesus sanoi, että taivaaseen aarteita keräämisellä on montakin hyvää puolta. Siellä ei ole koita, siellä ei ole niitä hiiriä ja siellä ei ole varkaita.
Apparently thieves are not allowed there.
Varkaat ei ilmeisesti pääse taivaaseen.
Our wealth is secure there.
Siellä meidän omaisuutemme on turvassa.
Well, how do you open an account in heaven?
Millä tavalla taivaassa avataan pankkitili?
Is there a bank of heaven that we can become customers of?
Onko olemassa taivaallinen pankki, jonka asiakaskuntaa me voimme kuulua?
Now I would like us to go back to the definition of money.
Ja nyt mennään takaisin siihen rahan määritelmään.
This is why I spent quite a bit of time in the introduction explaining what is the definition of money.
Ja sen takia vietin niin paljon aikaa tässä esittelyssä, kun puhuimme rahan määritelmästä.
Money is a relationship between a borrower and a lender that is crystallized, that it is materialized in some tangible objects. And that relationship is based on trust. This money, for instance.
Raha on suhde lainaajan ja sen, joka antaa lainaksi välillä, ja se perustuu siihen luottamukseen, ja se ilmenee jonkin tällaisen objektin kautta.
Well, definitions are always difficult to understand, but this is how I understand it.
Määritelmät ovat aina aika monimutkaisia, mutta näin minä ymmärrän tämän asian.
This is those who use money enter a relationship.
Ne, jotka käyttävät rahaa, ovat jonkinlaisessa tavallaan ihmissuhteessa.
On the one hand, there is the one who issues the money.
Toisella puolella on se, joka sen rahan tekee.
That is God.
Joka on Jumala.
He issues the heavenly currency.
Hän on se, joka tekee sen taivaallisen valuutan.
And on the other hand, there are us who would like to collect that currency.
Ja sitten siellä toisella puolella sitä suhdetta olemme me, jotka haluaisimme kerätä itsellemme, saada itsellemme sitä valuuttaa.
Just like any other currency. It has only value to those who believe in that currency.
Ja aivan niin kuin minkä tahansa valuutan kohdalla, niin tälläkin valuutalla on sillä on pysyvyys ainoastaan niiden ihmisten mielessä ja merkitystä, jotka uskovat sen rahan arvoon.
I am sure that if you take somebody from the deepest jungles in the Amazon who has never seen paper money and you give him money, you know, he will just throw it. He says, what is this? He will say, what is this?
Olen melko varma, että jos löydät jonkun heimon jostakin Amazonista ja siellä ei koskaan nähty rahaa ja tarjoat heille jonkun setelin, niin he miettivät, mikä tämä on. Eikä se ole heille, eikä sillä ole mitään arvoa heidän
silmissään. For him it's just a paper.
Hänelle se on vain paperin pala.
He doesn't know who issued the money. He doesn't know the European Union Central Bank. He doesn't trust it.
Hän ei tiedä, kuka tämän rahan on tehnyt. Hän ei ole kuullutkaan Euroopan keskuspankista. Hänellä ei ole mitään luottamusta siihen paperin palaan.
In the same way, God's currency has value only for those who believe.
Ja samalla tavalla sillä Jumalan valuutalla on arvoa ainoastaan niille, jotka uskovat.
Just like all money, God's currency carries a promise.
Ja aivan niin kuin kaikki rahoihin sisältyy, niin myös Jumalan valuuttaan sisältyy lupaus.
In fact, we saw that money is a promise from the part of the person who issues it.
Ja niin kuin huomasimme, niin raha on lupaus sen taholta, joka on tehnyt sen rahan.
And I would like us this morning to imagine God's promises as his currency.
Ja tänä aamuna haluaisinkin, että me näkisimme Jumalan lupaukset taivaallisena valuuttana.
When Jesus said, I will be with you till the ends of the earth. That's a promise.
Kun Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, tämä on lupaus.
Whenever two or three are gathered in my name, I will be with you. That's another promise.
Ja missä tahansa kaksi tai kolme kokoontuu minun nimessäni, niin minä olen heidän kanssaan siellä. Se on myös lupaus.
I will come again and gather you to myself.
Minä tulen takaisin ja kokoan teidät luokseni.
I will go to prepare a place for you.
Menen nyt ja valmistan teille kodin.
All these are God's promises.
Nämä kaikki ovat Jumalan lupauksia.
God's money.
Jumalan rahaa.
Worthless to the unbelievers.
Näillä ei ole mitään arvoa niille, jotka eivät usko.
But to us more precious than gold.
Mutta meille ne ovat kultaakin kalliimpia.
To us they are non-perishable treasures that bring us all that we need.
Meille ne ovat aarteita, jotka eivät koskaan katoa ja joiden kautta me saamme kaiken, mitä tarvitsemme.
Storing up treasures in heaven is accepting by faith these promises made by God.
Ja aarteiden kerääminen taivaaseen on sitä, että me uskomme näihin lupauksiin.
Storing treasures in heaven is having more faith in these promises than faith in the government's money.
Ja se, että me keräämme aarteita taivaaseen, merkitsee sitä, että me uskomme ja annamme enemmän arvoa näille lupauksille kuin tähän maalliseen mammonaan.
Remember that our text speaks about storing up wealth.
Ja tässä meidän näissä jakeissa, jotka luimme, puhuttiin aarteiden keräämisestä.
Why do people store up wealth?
Minkä takia ihmiset keräävät itselleen aarteita ja rikkauksia?
We're not talking about using wealth to get your food, to get a car, to get a house, but storing up wealth. Why do we store up wealth?
Emme nyt puhu siitä, että käyttää rahaa ostaakseen itselleen jotakin, jota tarvitsee, vaan minkä takia ihmisillä on taipumusta kerätä ja haalia itselleen?
For security.
Eikö se johdu siitä, että he asettavat sen turvallisuuden tunteensa siihen
omaisuuteen? For a future need, for an emergency.
Tulevaisuudessa he kokevat, voi tapahtua jotakin, että he tarvitsevat kaikkea
tätä. Well, what Jesus says is trust God's promises for these things, not money.
Ja Jeesus sanoi, että uskokaa te Jumalan lupauksiin enemmän kuin te luotatte rahaan.
The human currencies are perishable.
Ihmisten valuutat ne häviävät.
God's promises are not.
Mutta Jumalan lupaukset pysyvät aina.
Notice how from verse 25 onwards, we didn't read those verses.
Jos katsotte sitä lukua 6 siellä Matteuksen evankeliumissa, huomaatte, että jakeessa 25 eteenpäin.
Jesus speaks about worrying and how the God who feeds the birds and clothes the flowers.
Jeesus puhuu huolehtimisesta ja muistuttaa meitä, että se Jumala, joka pitää huolen linnuista, joka vaatettaa kukkaset,
that God will take care of you.
Se sama Jumala huolehtii myös sinusta.
Clothes are coming here.
Taas mainitaan vaatteet.
Food is coming here.
Taas mainitaan ruoka.
And riches are coming because somehow Solomon is implicated, the richest man.
Ja myöskin kaikenlainen muunlainen varakkuus tässä mainitaan, koska Salomoniahan ajateltiin, että hän on rikkain mies, kuka on koskaan elänyt.
Well, this is what the heavenly currency provides us with.
Ja tätä tarjoaa meille taivaallinen valuutta.
Trust, peace of mind.
Luottamusta, mielen rauhaa.
It dispels all worries.
Se vie mieltä kaikki huolet.
It requires faith.
Siihen vaaditaan luottamusta ja uskoa.
And it produces peace.
Ja sen seurauksena me saamme rauhan.
Time is going, but well, there is an English expression that is relevant to our topic.
Englannissa on eräs ilmaisu. Englanninkielellä.
When in English they want to say that something is very certain, they say it's like money in your pocket.
Ja englannin kielellä, kun halutaan sanoa, että joku ihan varmasti tapahtuu tai joku on varma asia, niin sanotaan, että se on yhtä varmaa kuin raha sinun taskussasi.
Well, until recently that expression made a lot of sense.
Ja viime aikoihin asti tämä ilmaus on ollut aika hyvä.
If you have money in your pocket, you can do anything you like.
Koska jos sinulla on tarpeeksi rahaa taskussa, niin voi tehdä melkein mitä vaan.
You don't have a house, no problem. You have money in your pocket, you can go to the hotel.
Jos sinulla ei ole paikkaa missä yöpyä, niin ei mitään hätää. Sinulla on taskussasi rahaa, voit mennä hotelliin.
You don't have food. Oh, you have money in your pocket. You can go to the restaurant.
Jos olet nälkäinen, sinulla on rahaa taskussasi, voit mennä ravintolaan.
You are cold, you can buy clothes. You have money in your pocket.
Jos sinua paleltaa, voit ostaa itsellesi vaatteita, sinulla on rahaa taskussasi.
Well, the recent financial crisis scared people all over the world.
Mutta nämä tämän päivän finanssikriisit ovat pelottaneet ihmisiä
and
joka paikassa ympäri maailmaa.
And that once were vibrant and made tons of money, now lay workers. And they are facing
ja monet bisnekset, jotka ovat olleet hyvin tuottoisia, joutuvat nyt irtisanomaan työntekijöitänsä ja hakemaan konkurssia.
Banks that seemed untouchable and so strong, now overnight they are about to lose everything.
Ja pankit, jotka tuntuivat järkkymättömiltä, niin yhdessä yössä ovat menettäneet kaiken.
And those who know begin to look and their paper money and begin to lose trust in them.
Ja monet saattavat katsella sitä paperirahansa ja heidän luottamuksensa siihen rahaan horjuu.
Of course that would be a terrible disaster and nobody wants that.
Ja tietenkin se on kauheata ja kukaan ei toivo, että käy niin, että raha menettää arvonsa.
We pray that this crisis will be passing and the economies will rise again.
Me tietenkin rukoilemme ja toivomme, että tilanne tulee paremmaksi.
But it may be a good idea in these times of crisis to take a look at ourselves and see where our currency is.
Mutta toisaalta tämä kriisi antaa meille hyvän tilaisuuden pysähtyä ja miettiä sitä, että mihinkä meidän turvamme perustuu.
Where is our security?
Missä on se meidän rauhamme?
Is it in printed paper?
Roikkuuko se jonkin paperirahan varassa?
Is it in gold?
Kullan varassa?
Is it in land?
Maapaikoissa?
Or is it in heaven?
Vai onko se taivaassa?
Is our faith in the promises of men printed on color paper or on the promises of God printed by his own blood?
Onko meidän turvamme ja luottamuksemme pienissä paperipaloissa, jotka ihmiset ovat painattaneet, vai onko meidän turvamme siellä taivaassa?
Jesus urges us to put our trust on his promises. They will not fail.
Jeesus pyytää meitä, että me panemme luottamuksemme hänen lupauksiinsa. Ne eivät koskaan petä meitä.
Amen.
Amen.